Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն առաջիկայում կպատասխանի, թե որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու էին զինվորները բողոքում զենքի վառելիքի պակասից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պնդում են, որ իրենց դեմ նոր քրեական գործեր են նախապատրաստվում։ Հանդիմությունը Հայկ Մարությանի երկու տարվա պաշտոնավարման միակ ձեռքբերումը համարում է 100 նոր գազելները։ Միջազգային թեմաներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին պնդում է իր հրաժարականից հետո, Բելարուսը կկործանվի։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան այսօր Վարշավայում հանդիպել է Լեհաստանի վարչապետ Մատթեուշ Մորավեցկիի հետ։ Սա առաջին անգամն է, որ Տիխանովսկայան դուրս է գալիս Լիտվայի սահմաններից, ուր հեռացել էր Բելարուսիայի նախագահական ընտրություններից հետո։ Նրանք մասնակցել են բելարուսական տան բացմանը։ Լեհաստանի վարչապետը ասել է, թե Վարշավան, ինչպես նաև ամբողջ Եվրամիությունը, պաշտպանում է ազատ ժողովրդավար երկրում ապրելու Բելարուս ժողովրդի ձգտումները։ Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջում են պատժել Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման պատասխանատուններին։ Ըստ նրանց, ընդդիմադիր գործչի թունավորման փաստը արդեն հաստատված է։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը Նավալնիի թունավորմանը։ Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան ձերբակալված է և գտնվում է Մինսկի մեկուսարանում։ Այդ մասին նրա հորը տեղեկացրել է Քննիչը։ Կոլեսնիկովայի ձերբակալությունից հետո ընդդիմության առաձևավորած համակարգող խորհրդի 7 անդամներից ազատության մեջ է միայն Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը, մյուսները կամ ձերբակալված են, կամ վտարվել են երկրից։ Սվետլանա Ալեքսեևիչը այսօր ուղերձով դիմել է Ռուսաստանի մտավորականներին. «Ինչու եք լռում, մենք աջակցության եզակի ձայներ ենք լսում», ասել է նա Փեն կենտրոնի կայքում հրապարակած ուղերձում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուսական պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Բելարուսը ընկնի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը։ Չեխիայում մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 1100 նոր դեպք է հաստատվել, այս մասին սեպտեմբերի 9-ին հայտնել է առողջապահության նախարարությունը։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր համավարակի ամբողջ ընթացքում սա Չեխիայում արձանագրված դեպքերի ամենամեծ թիվն է օրական կտրվածքով։ COVID-19-ի ընդհանուր դեպքերի թիվը Չեխիայում մոտենում է 30,000-ի, հիվանդության հետևանքով 441 մարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարն ասել է, որ սեպտեմբերի 10-ից բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիր է։ Չեխիան կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումները զգալիորեն թուլացրել էր հուլիսի 1-ից, բայց վերջին օրերին նոր դեպքերի աճ է արձանագրվում։ Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների նախաշեմին իրավապահները խուզարկություններ են սկսել անկախ թեկնածուներ առաջադրած ընդդիմադիր կազմակերպություններում։ Ոստիկանները այսօր մտել են բաց Ռուսաստան կազմակերպության գրասենյակ։ Խուզարկություններ են կատարվում նաև միավորված դեմոկրատների Վլադիմիրի, Իվանովո մարզի և Թաթարստանի գրասենյակում։ Բաց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Տատյանա Բուրակովան այսօր ասել է, որ Յուկոսի գործով խուզարկություններ կատարելու թույլտվությունը տվել է Մոսկվայի դատարանը։ Telegram կանալում նա գրել է, որ ակնհայտորեն Յուկոսի գործը ոչ մի կապ չունի միավորված դեմոկրատների անկախ թեկնածուների հետ։ Սա պետության կողմից ճնշումներ եւ բեսպրդել է հոգուդ Եդինայա Ռոսիայի, որն այս ընտրություններում խայտառակ կերպով պարտվում է, գրել է Տատյանա Բուրակովան։ Միավորված դեմոկրատները Ռուսաստանի թիմ ընտրություններում 500 թեկնածու են առաջադրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրատարակություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ամիսներ տևած լսումներից հետո ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը ամփոփում է զեկույցը առաջիկայում այն կուղարկվի խորհրդարանի նախագահին։ Խորհրդարանական այդ հանձնաժողովը փորձում էր մասնավորապես պարզել, թե որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու էին զինվորները բողոքում զենքի դիզվառելիքի ընդհուպ սնունդի պակասի, ով է թերացել եւ ինչու։ Հանձնաժողովն այս ընթացքում լսել է տասնյակ ներկա եւ նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եկել է պահ, երբ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Առանց մանրամասնելու ինչ նկատի ունի, ինչու է այդպես եղել, որ դիրքերում է նման խնդիր առաջացել և դա ինչ հետևանք է ունեցել, Քոչարյանը խոստանում է այս հարցերի պատասխանները տեղ կգտնեն հանձնաժողովի եզրափակիչ զեկույցում։ Մեկ տարի տևած աշխատանքներ ավարտական փուլում են և այս ամսվա ընթացքում զեկույցը կներկայացվի ազգային ժողովի նախագահին։
Ապրիլյան գործողությունների սկսման սկզբնական փուլում սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Դիրքերում զինվորները փամփուշտի և ուտելիքի պակաս չեն ունեցել։ Սկզբնական փուլը դա այն մինիմալն է, որը դրված է դիրքում, որ զինվորը ինչ որ գործողության հայտարարելու դեպքում պետք է սկսի կիրառել, ասենք բացի փամփուշտը սկսի կրակել։ Եվ այդ ժամանակահատված ինչքան է տևել, այդ դա դուք կգտնեք, որովհետև եկել է մի պահ, երբ որ դիրքերից որոշ դիրքերում կամ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը ենթադրում է, որ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ընդդիմադիրների և իշխանականների ներկայացրած եզրակացությունները իրարից չեն տարբերվի, քանի որ հանձնաժողովը քաղաքական նպատակ չի ունեցել։ Ովանդակային մանրամասներ չփոխանցելով վստահություն է հայտնում, որ այս ամիս հրապարակվող զեկույցին պետք է հաջորդեն մի շարք քրեական գործեր։
Ազենք զինամթերքի պակասը եղել կամ սնունդ չեն ունեցել զինծառայողները, դրան մենք արդեն իսկ հերքել ենք և ես կարծում եմ նաև այն լրատվամիջոցները, որոնք ժամանակին դա տարածել են, առանց նաև բանակին հարցնելու, հա, թե արդյոք նման խնդիր եղել է, թե չէ, այլ միակողմանի լուսաբանել են ինչ-որ վիրավոր զինվորի օրինակ, այդպես կարծիքը, որ այ եթե ավելի շատ զենք լիներ, մենք ավելի լավ կկռվեինք կամ նման բաներ, ես կարծում եմ այդ լրատվականներն էլ պիտի ինչ-որ ձև պատասխանատվության ենթարկեն, որովհետև դա պետության դեմ սաբոտաժ է, բանակի դեմ սաբոտաժ է, երբ պատերազմական իրավիճակում բանակի հեղինակության հետ են խախում։
Խորհրդարանի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ղեկավարած հանուն հանրապետության քաղաքական նախաձեռնության անդամներից մեկը օրերս իր ձեռքում հայտնված ապրիլյան հանձնաժողովի 1-2 արձանագրությունները հայտարարություն էր որակել Facebook-ում գրելով. «Փաստորեն իբր հերքվում է, թե տանկերում վառելիքի փոխարեն ջուր է եղել, զենքի ու փամփուշտի խնդիր է եղել, Խաչատուրովը բիլիարդ խաղալուց է եղել»։ Օգտատերը հիշեցնում է, որ նույնիսկ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր խոսել տանկերում վառելիք չլինելու մասին։ Անդրանիկ Քոչարյանը խորհուրդ է տալիս ժամանակից առաջ չընկնել ու սպասել եզրակացությանը։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը, որը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր վերջին ասուլիսում վրիպում էր անվանել, Քոչարյանը հակադարձում է.
16-18 թվականը այդ վրիպումների մասին Սերժ Սարգսյանը չուներ հնարավորություն մեր Կարեն Կարապետյանին հարցնել, տղա ջան, ես վրիպել։ Ես վրիպում, վարչապետը վրիպում, հա։ Ես էլ իրար հարցրել եմ, վրիպել է քաղաքական նպատակ ունեցել է, թե չէ։ Որտեվ դա ըստ էության այդ վրիպումը շատ թանկ նստեց բանակի վրա։
Իդեպ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գևորգ Գորգիսյանը մտահոգիչ է համարում, որ գաղտնի արձանագրությունները հայտնվել են նման մանդատ չունեցող անձի ձեռքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հրապարակման մեջ որևէ գաղտնի ինֆորմացիա չի տեսնում, ավելի ուշ օգտատերը պարզաբանեց, շփոթվել է ու հայտարարության փոխարեն օգտագործել արձանագրություն բառը։
Արձանագրությունները գաղտնի չեն, բոլոր փաստաթղթերը, որի գրվարա գրած է գաղտնի եւ դա հանգարց որևէ մեկի ձեռքին հայտնվի, ուրեմն պատասխանատվություն են կրելու նրանք, ովքեր պատասխանատու են գաղտնի փաստաթղթի տնօրինման համար։ Են ինչի մասին հիմա դուք ասում եք, այդտեղ ես ոչ մի գաղտնի բան չեմ տեսնում։
Թեզեկուցի որ մասը հրապարակային կլինի, կորոշվի պետական գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն։ Զեկույցը ունենալու է հույժ գաղտնի, գաղտնի բաց եւ այլ բաժիններ։ Ինքան Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատները պետք է հնարավորություն ունենան ծանոթանալու իրենց կազմած փաստաթղթի բոլոր մանրամասներին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն ահազանգում են իրենց դեմ հնարավոր քրեական գործերի մասին։ Այս մասին մասնավորապես գրել է պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, առանց անուններ եւ մանրամասներ նշելու։ Իրավապահներն առայժմ չեն մեկնաբանում պատգամավորի հայտարարությունը, բայց նաեւ չեն հերքում։ Իշխանական թիմից թե որևէ տեղեկություն չունեն Նաիրա Զոհրաբյանի պնդումների մասին, բայց եւ հավաստիացնում են, որ ընդդիմադիրների քաղաքական հետապնդումների ենթարկելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Գնալով համառ են դառնում լուրերը, որ այս իշխանությունը որոշել է հատել ադեկվատության սահմանն ու քրեական գործեր հարուցել իմ եւ իմ որոշ գործընկերների հանդեպ, հայտարարում է պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հավելում է, հունիսի 10-ին ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանին քրգործում ներգրավելուց հետո իրենց կուսակցության բազմաթիվ անդամներ դարձել են տարբեր քրեական գործերով անցնող մեղադրյալներ։ Պատգամավորի գնահատմամբ դրանք հարուցվում են իշխանության քաղաքական պատվերի շրջանակում,
որ իրավական հիմնավորումները եւ իրավական հենքը որպես կանոն ունենում են մոտավորապես 100%-անոց բացակայություն, այսինքն այդ քրեական գործերը սարքվում եւ կարվում են ընդհանրը քրեական գործ հարուցելու համար ոչ ավելին։
Արդյոք ստացել եք տեղեկություն որևէ քնչական մարմնից պատգամավորներից մեկին առնչվող քրեական գործի մասին, հետաքրքրվեցինք Տոնոյանից։ Վերջինս սակայն պնդեց, որ իրենց են հասել միայն ներքին լուրեր։
Մեր հեռախոսների շարունակական գաղտնալսումները, այսպես տարատեսակ մեր դեմ տարատեսակ կոմպրոմատների բացահայտման գործընթացը դարձել է այլևս օրինաչափություն, ինչի համար ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որովհետև իսկապես ես կարծում եմ, որ Նոր Հայաստանում նմանատիպ գործելաոճը պետք է այլևս ստեղ չունենար որևէ դեպքում։
2017-ի խորհրդանական ընտրություններին կաշառք բաժանելու մեջ մեղադրվող Ծառուկյանին առնչվող գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի մամուլի կենտրոնից հետաքրքրվեցինք։ Արդյոք նոր անձինք ու մասնավորապես ես պատգամավորներ ներգրավել են այդ գործում։ Մեզ պատասխանեցին, որ հրապարակման ենթակա տեղեկություն չունեն։ Մինչ այդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանն ասում է, որ ընտրակաշարքի գործում այս պահին էական առաջընթաց չկա։ Դիմել են Վճռաբեկ դատարան բեկանելու վերաքննիչի որոշումը։ Առաջինատյանը նախ մերժել էր Ծառուկյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը, ապա վերաքննիչը մասնակի բեկանել էր առաջինատյանի որոշումը։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումն էլ պաշտպաններով քարկել ենք Վճռաբեկ դատարան, որի վարույթ ընդունելու կամ վարույթ ընդունելը մերժելու հետ կապված այս պահին որևէ տեղեկություն չունեն։
Իր հերթին ԲՀԿ-ի խոսնակն ասում է, քրեական գործերն իրենց չեն կանգնեցնելու ու հետ պահելու քաղաքական նախաձեռնություններից, որոնց նպատակը կառավարության 100%-ի փոփոխությունն է։
Գործընթացը այլևս 3 ամիս է շուրջ շարունակվում է, եւ ինչպես ասում են, առանց կրակ ծուխ չի լինում։
Իսկ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը մեկ այլ մտահոգության մասին եւս բարձրաձայնում է. Ըստ նրա, իշխող իմ քայլը խնդիր է դրել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից իրեն հեռացնելու։ Այդ հանձնաժողովի իմ քայլական անդամ Մարիա Կարապետյանն ասում է, Նաիրա Զոհրաբյանին ընտրելուց ընդամենը մի քանի ամիս հետո իրեն շարքերում շատ պատգամավորներ հիասթափվեցին այդ ընտրությունից։ Այնուամենայնիվ, միևնույնն է, Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի աթոռից հեռացնելու հարց իրենց օրակարգում այժմ չկա։
Մենք մեր առջև խնդիր չենք դրա, այդ հարցը չի քննարկվում, չունենք նման օրակարգ, եւ Տիկին Զոհրաբյանը ընդամենը ստատուսի, այսպես ասած, այդ քաղաքական հետապնդման ձևակերպման բաղադրիչները հարստացնելու նպատակով որոշել է վերհիշել, որ այ կային որոշակի պարբերականությամբ իմ քայլական պատգամավորները այս հարցը բարձրացրել են, այլ հարմար կլինի ես բաղադրիչն է դնեմ, որ քաղաքական հետապնդման իմ նարատիվը համոզիչ թվա, ես այդպես եմ հ հասկանում։
Մարիա Կարապետյանը նաև բացառում է, որ Բարգավաճ Հայաստանից որևէ պատգամավորի հանդեպ կարող է քաղաքական հետապնդում իրականացվել։
Բացառում եմ, որ հնարավոր է որևիցե քաղաքական դրդապատճառով կամ որևիցե քաղաքական ազդակներ լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական արդարադատություն իրականացնելու վրա։
Հերթական քրեական գործն է հարուցվել նախկին իշխող կուսակցության առաջատար անդամներից, նախկին պատգամավորի Սկայժմ Ռուսաստանի հպատակ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապող ընկերության դեմ։ Ինքը այժմ երկրորդ հայրենիքում ապաստանած նախկին պետական գործիչը հարկ չի համարել արձագանքել իր անվան հետ կապող նոր քրեական գործընթացներին, նրա փաստաբանն էլ հերքում է իր վստահորդին վերագրվող կասկածները, մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Նորալուսին ընկերության և ֆեդերացիայի ակադեմիայի նախկին տնօրեններին առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու և փաստաթղթեր կեղծելու համար մեղադրանք է առաջադրվել։ Երկու մեղադրյալները գրավի դիմաց ազատության մեջ են։ Ըստ քննչական կոմիտեում արդեն 2 ամիս քննվող գործի նյութերի, տնօրենների նախնական համաձայնությամբ 2013-18 թվականներին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն հանդիսացող ակադեմիայից հափշտակվել է շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը մանրամասնում է. Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության Կոտայքի մարզում գործող Զեփյուր ամառային ճամբարում ակադեմիայի սաների հավաքներ կազմակերպելու պատրվակով ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր են կնքել։ Իրականում երեխաները ճամբար չեն այցելել։
Վերջիների ծառայություններ չմատուցելու պայմաններում կազմվել են կեղծ տեղեկություններ պարունակող հարկային հաշիվներ, որոնց հիման վրա վճարումներ կատարելու միջոցով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա փակ բաժնետիրական ընկերությունից յուրացման եղանակով հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Ամրամ Մակենյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ֆեդերացիայի նախկին նախագահն այս գործի հետ առնչություն չունի և որևէ կարգավիճակով ներգրաված չէ նախաքննությունում։ Նորալուսին ընկերության հիմնադիր Ռաֆիկ Հայրապետյանը նախկին պատգամավորի որդին ըստ Մակենյանի նույնպես այս գործով կարգավիճակ չունի։ Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության հեռախոսահամարներն այսօր անհասանելի էին։
Բաժանորդի հեռախոսը միացված չէ կայանին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը 2 այլ քրեական գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նա մեղադրվում է տարիներ առաջ փաստացի իրեն պատկանող հարսնակար համալիրում իր նախկին աշխատակցին ազատությունից ապօրինի զրկելու, ֆիզիկական ուժեղ ցավ, հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, երկրորդ գործով լիազորությունները չարաշահելու ու պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու համար։ Իդեպ հարսնակար համալիրը նույնպես Նորալուսին ընկերության մաս է կազմում։ Ըստ նախաքննական մարմնի 2016-ին Հայրապետյանը որդու և այլ անձանց հետ Սևանում գտնվող հարսնակար ռեստորանի աշխատակցին ավելի քան 3 շաբաթով ազատությունից զրկել է, կյանքի ու առողջության համար վտանգավոր սպառնալիքներով ֆիզիկական ուժեղ ցավ ու հոգեկան տառապանք է պատճառել, պահանջելով 120,000 ամերիկյան դոլար։ Ըստ իրավապահների նախկին պատգամավորը կտանքների ընթացքում անգամ էլեկտրաշոկ է կիրառել։ Ռուբեն Հայրապետյանն այս գործերի բացահայտումներից հետո մեկնեց Ռուսաստան։ Հետագայում պարզվեց, որ նախկին հանրապետական պատգամավորը այդ երկրի քաղաքացի է։ Նրա նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը Ռուսաստանում դադարեցվեց։ Հայրապետյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է 2003 թվականից, պատգամավոր ընտրվելու ժամանակներից։ Այս նորությունը լրատվամիջոցների առաջին էջերից չէր իջնում։ Քննարկման հիմնական հարցն էլ այլ երկրի քաղաքացի լինելով պատգամավորի թեկնածու դառնալու իրավաչափություններ։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց, այս հարցի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Ռուսաստանում գտնվելու ընթացքում Հայրապետյանն այս մեղադրանքներին չի արձագանքել։ Փոխարենը ֆեյսբուքյան գրառմամբ օրեր առաջ անդրադարձել էր ֆուտբոլի հավաքականի առաջատար թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանին։ Ֆեդերացիայի նախկին նախագահն անդրադառնալով թիմին չմիացած ֆուտբոլիստի հասցեին հնչող քննադատություններին գրել է. Զայրանում է այդ քննարկումներից, ըստ էության բացառելով Մխիթարյանի որոշման վրա իր հնարավոր ազդեցությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Եվս մեկ կարկառուն հանրապետականի սկանդալային պատմություններով եւ բացառիկ ու հեղինդանկային հայհոյախառ արտահայտություններով հանրությանը հայտնի Մհեր Սեդրակյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել տարիներ առաջ Վարդավառ հանրային զբոսայգու լճի ափերին ապօրինի կառուցապատում իրականացնելու ապա այդ տարածքները որդու եւ եղբոր անուններով սեփականաշնորելու համար։ Գործի մանրամասներին Նարինե Ղալեչյանն է ծանոթացել։
Մեղադրանքի առաջադրվել Էրեբունու համայնքի նախկին ղեկավար Մհեր Սեդրակյանին, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ իրավապահների Մհեր Սեդրակյանը, որը նաև հանրապետական խմբակցության պատգամավոր է եղել, Էրեբունու թաղապետ եղած տարիներին թույլ է տվել, որ նույն համայնքում գտնվող Վարդավառ հանրային զբոսայգու լճի ափերին ապօրինի կառուցապատումներ իրականացվեն։ Կոմիտեից նաև մանրամասնում են, որ մոտ 2800 քառակուսի մետր տարածքում կառուցված այդ ինքնակամ շինությունները, նախ որպես համայնքի, ապա իր որդու և եղբոր սեփականություն գրանցելու համար Մհեր Սեդրակյանը 2004 թվականին դիմել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե դրանց չափագրական տվյալները ստանալու համար։ Նույն թվականին Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ Վարդավառ զբոսայգու և լճի տարածքում կառուցված ինքնակամ շինությունների նկատմամբ ճանաչվել է Էրեբունու թաղապետարանի սեփականության իրավունքը։ 2004 թվականին ի դեպ Երևանի քաղաքապետը Երվանդ Զախարյանն էր, որի անունը նույնպես շոշափվում էր հեղափոխությունից հետո հարուցված մի քանի քրեական գործերում։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը մանրամասնում է.
Քննությամբ ձեռքբերված տվյալների համաձայն Մհեր Սեդրակյանը 1999 և 2008 թվականներին զբաղեցնելով Երևան քաղաքի Էրեբունի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, հիազորված լինելով իրականացնել կազմակերպական, տնօրինչական և վարչատնտեսական գործառույթներ, չարաշահելով իր պաշտոնական հիազորությունները, դիտավորությամբ չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, վարչական պատասխանատվության միջոց չի կիրառել համայնքապատկան Վարդավառի զբոսայգու տարածքում իր որդու և եղբոր կողմից մոտ 2800 քառակուսի մետր տարածքով շինությունների ինքնակամ կառուցապատում իրականացնելու համար, նպատակ ունենալով դրանք հետագայում պաշտոնական դիրքի չարաշահման ներառել վերջինների սեփականության ֆոնդում։
Լճի ափերին կառուցված շինություններից ամենաշքեղը երևանցիներին հայտնի է որպես Մհեր Սեդրակյանի առանձնատուն, մյուս մասը հանդիսությունների սրահ և այլն։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Մհեր Սեդրակյանը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով իր պաշտոնեական դիրքը համայնքի ավագանու անդամների օժանդակությամբ Երևան քաղաքի Էրեբունի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Վարդավառ զբոսայգու տարածքում գտնվող ընդհանուր 12035 քառակուսի մետր հողատարածքը օտարել է որդուն և եղբորը, որի արդյունքում նշված հողատարածքը դուրս է եկել համայնքի սեփական ֆոնդից։ Այս արարքն ըստ կոմիտեի անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Երևանի ավագանու իմ քայլը բակցության անդամ Արմեն Կոտոլյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. մոտավոր պատկերացում ունեին, թե ինչպես են քաղաքի հանրային տարածքները սեփականաշնորվել, բայց իրենց քաղաքական թիմն իրական պատկերին ծանոթացել է հեղափոխությունից հետո։
Շոկային էր իրականությունը, մեր պատկերացրած ծավալը իրականության ընդամենը երևի 10% էր, ինչքան որ պատկերացնում էինք, որ շատ կլինի, բայց իրականում անգամ 10%-ի չափով չէինք պատկերացնում, այնպես որ բախվեցինք մի մեծ խնդրի, որ ամբողջ Երևանը մասնատված եւ ապօրինի կերպով սեփականաշնորված է։ Նաեւ ամբողջ Հայաստանն է մասնատված ըստ մարզերի, ամեն վարչական շրջանում եղել է ինչ-որ մեկը կամ մի քանիսը, ով թակավորության նման տիրացել են ամբողջ համայնքային հողերին եւ գույքերին։ Մինչ հեղափոխությունը բնականաբար սեփականաշնորելով այդ տարածքները եւ կառույցները, այսօրվա դրությամբ ավականուն եւ քաղաքապետարանի գործադիր կազմին շատ դժվար է այդ տարածքները հետ վերադարձնել։
Ըստ ավագանու անդամի ստեղծված իրավիճակը դժվարացնում է կանաչ տարածքները քաղաքացիներին վերադարձնելու իրենց խոստումը իրականություն դարձնելը։ Ասում է, այդ շինությունների զգալի մասը սեփականաշնորհման գրքույկներ ունեն, հույս ունի, որ դրանց օրինական լինել կամ չլինել նարակ կպարզվի։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները հաճախ են պնդում, հեղափոխությունն իրավապահ համակարգ չի մտել, նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցվող քրեական գործերը հետո շատ արագ մոռացվում են։ Իսկ կոնկրետ այս գործով Մհեր Սեդրակյանի մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, որպես խափանման միջոց էլ ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Սեդրակյանն ու նրա փաստաբանը ողջ օրը չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Մինչդեռ փաստաբան Ալեքսանդր Խաչատրյանը 168 AM-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ այդ գործով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ժամկետներն անցել են, և եթե նույնիսկ Էրեբունու նախկին թաղապետը տեսականորեն մեղավոր ճանաչվի, միևնույնն է նա քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Հայաստանում համաճարակային իրադրության բարելավման ֆոնին վերաբացվող դպրոցների հազարավոր ուսուցիչներ այս օրերին թեստավորվում են, գործընթացի կազմակերպումը սակայն մտահոգությունների տեղիք է տալիս, պոլիկլինիկաներում կուտակումներ են, լաբորատորիաները աննախադեպ թվով թեստավորումներ են իրականացնում, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը դպրոցներում կանխելու նպատակով շաբաթասկզբից COVID-19-ի հետազոտություն են անցնում ուսուցիչները։ Երևանի 8-րդ պոլիկլինիկայում այսօր առավոտից հերթեր թեստավորվում էին կենտրոն վարչական շրջանի մի քանի դպրոցների ուսուցիչները։ Պոլիկլինիկայի հետնամասում, որտեղից ուսուցիչներն էին մտնում թեստավորման, սոցիալական հեռավորություն ոչ բոլորն էին պահում։ Տարածքը ուսուցիչների սրտով չէր, նրանց մեծ մասի պատճառաբանությունն էլ նույնն էր։ Իրենք մեղավոր չեն, որ հեռավորություն չեն պահում, պնդում են, այդ տարածքում հնարավոր չէ։
Այսինքն ոչ մեկ մտավախություն չունի, որ կվարակվի։
Բոլորս ունենք եւ շատ վիրավորված ենք։ Մեր վտանգում է որտե՞ղ մեզ, նաեւ այն երեխաները, որ դիմենք դաստան։ Սա վերաբերում է, ես չգիտեմ, եթե դուք համարում եք, որ ես գոմը բժշկական հաստատությունա, ապա ես ուրեմն չգիտեմ ինչեր։
Մտավախություն չունեք, այսօր եկել եք այստեղ, շատերը դրսում են սպասում։
Մտավախություն չէ, զայրույթ ունեմ, որովհետև նման դեպքում դպրոցում կարելի է այս ամենը կազմակերպել, կիրթ, գեղեցիկ, առանց այս ամեն աղմուկի, եւ դա հնարավոր էր անել։
Ուսուցիչների մի խումբ էլ զգուշավոր էր, այլ ընտրանքը գտել էին, առավոտից եկել դրսում էին սպասում հույսով, իրենց էլ հերթ կհասնի։
Որովհետև 6 ամիս պահել եմ բոլոր օրենքները, ունեմ բալիկ, ունեմ մեծահասակտանը եւ հիմա վախենում եմ այս պայմաններում մտնել ներս։ Ճշտում է ոչ թե կանխարգելու, այլ բարակի ավելի էլ ավելի ուշքին տարած։
Ավելի լավ է երկար սպասեմ կամ չգիտեմ, այլ տարբերակ ընտրենք, բայց այս պայմաններով ոչ։
Գիտեսա, խմբավորված են, ես եկա այստեղ առանձին կանգնեցի։ Այսինքն ունենալով, որ գոնե կդադարեցի այս գործընթացը, բայց շարունակ։
Կեսօրից հետո ուսուցիչների մի խումբ էլ եկավ, զարմացավ, բարկացավ, թե կուտակումը վարակի բուն է։
Արտակարգ իրավիճակի կարանտին է հայտարարված հանրապետությունը։
Սակայն իրոպեներ անց նրանք էլ հայտնվեցին հերթում, որտեղ գրեթե ոչ մի ուսուցիչ չէր պահպանում անհրաժեշտ 1.5 մետր հեռավորությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ տարածքում ուսուցիչներին պոլիկլինիկայի տնօրեններ զգուշացնում ու հորդորում սոցիալական հեռավորություն պետք է պահել։ Նրա հորդորներին սակայն ոչ բոլորն էին ականջալուր։ Չէին էլ մտածում, որ ուսուցիչները կխախտեն կանոնները, տնօրենն ասում է, միայն ներսում են կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Հատուկ դրա համար նաև կարմիր գծանշումներ էին արել։ 8-րդ պոլիկլինիկայի տնօրեն Արմինե Հարությունյանի խոսքով
մեծ գծանշումները արվել է եւ հորդորում են, խնդրում են բոլորին, որպեսզի հեռավորությունը պահպանեն։ Ուղղակի ժամային առումով միգուցե միանգամից է եղել, դրա համար է այսպես խնդիր առաջացել, բայց պոլիկլինիկայում արվում է ամեն ինչ, որ բոլորը վերադառնան։
Ուսուցիչների թեստավորումը կազմակերպելու համար մասնավորապես Երևանում պոլիկլինիկաներին ցուցումներ քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչությունից էին տվել, իսկ ուսուցիչներին էլ կրթության վարչությունից։ Հորդորը հերթում սպասելիս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես սոցիալական հեռավորությունը։ Քաղաքապետարանում զարմացած էին, թե ինչու ուսուցիչները չեն հետևել հակահամաճարակային կանոններին այն դեպքում, երբ հենց իրենք դպրոցում պետք է երեխաներին ուղղորդեն այս հարցում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչության պետի տեղակալ Գայանե Անտոնյանի խոսքով
իրենց նախապես բացատրվում է, որ հարգելի ուսուցիչներ, դուք պետք է պահեք սոցիալական հեռավորություն։ Եվ ըստ այդը, եթե մարդը ինքը կրթված մարդ է, ինքը պետք է ինքը առաջին իր առողջության մասին մտածի եւ ըստ դրա պահպանի սոցիալական հեռավորությունը։ Իսկ նոր այդ հերթի պատճառով համաճարակի բռնկումներ առայժմ չեմ կարծում, որ դրա համար իրենք պետք է հասկանան այդ հարցի մոտեցումը, պատասխանատվությունը ամեն մարդու ընկնում է իր վրա, դրա համար համաճարակի դեմ պայքարելու համար մենք համատեղ ուժերով պետք է պայքարենք։
Միայն Երևանում 9000 ուսուցիչ պետք է թեստավորվի, ասում է Պաշտոնյան, նրանցից մինչ օրս թեստավորվել է շուրջ 1000-ը։ Կրթության նախարարությունից ասում են, ուսուցիչների թեստավորման վերաբերյալ առանձին կարգավորում չկա, այս դեպքում արտակարգ դրության հակահամաճարակային կանոններն են գործում։ Հանրակրթության վարչության ներկայացուցիչը վստահ է, խնդիրները կհարթվեն ընթացքում, երբ դպրոցները սկսեն գործել։ Մտավախություն չունի, որ ուսուցիչների հնարավոր անփութությունը նոր բռնկման պատճառ կդառնա։ Արտաշես Թորոսյան, Հանրակրթության վարչության ներկայացուցիչ։ ուսուցիչ։
Նախարարությունում վստահություն ունեք, որ դպրոցները բացվելուն պես այդ նույն ուսուցիչները դպրոցներում, դասարաններում կպահպանեն սոցիալական հեռավորություն հակահամաճարակային կանոններ։
Մենք դպրոցների տնօրենների մանրամասն բացատրել ենք աշխատանքի կազմակերպման, կլինեն հնարավոր է ինչ-որ անճշտություններ աշխատանքի մեջ առաջի օրերին կազմակերպման հետ կապված դժվարություններ, բայց դրանք կհարթվեն ու ամեն ինչ կընկնի հունի մեջ։
Սեպտեմբերի 15-ից են դպրոցները վերաբացվելու։ Նախարարության հանրակրթության վարչության ներկայացուցիչն ասում է, որ թեստավորում են անցնում այն ուսուցիչները, որոնք արկա դասեր կանցկացնեն։ Թե ամբողջ հանրապետության տարածքում շուրջ 38,000 մանկավարժից այս ընթացքում քանիսն են թեստավորվել, նախարարությունում դեռ տեղեկություն չունեն։ Առողջապահության նախարարությունում էլ կանխատեսում են, թեստավորվող ուսուցիչների թիվը կհասնի շուրջ 30,000-ի։ Չեն հետազոտվի այն ուսուցիչները, որոնք դասերը հեռավար կանցկացնեն։ Ուսուցիչների համար նախատեսված կորոնավիրուս հետազոտությունները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին կվերաբացվեն մանկապարտեզները, սակայն խիստ հակահամաճարակային սահմանափակումների ուղղությամբ կբացառվեն մահճակալները, ընդհանուր սպասքից օգտվելը, կկրճատվեն խմբերը, այս կերպ ոլորտի պատասխանատուները փորձում են կանխել կորոնավիրուսի ներթափանցումը, նախադպրոցական հաստատություններ, սահմանափակումները, սակայն իրենց հերթին լուրջ խնդիրներ են առաջացնում աշխատող ծնողների համար։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Մանկապարտեզում գնում են նախապատրաստման աշխատանքներ։
Սեպտեմբերի 15-ից նոր պայմաններով կվերաբացվեն նաև մանկապարտեզները, որոնցում արդեն 2 օր է, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում։ Պարետատան որոշման համաձայն յուրաքանչյուր խմբում կարող է լինել առավելագույնը 12 երեխա։ Առաջնահերթությունը տրվելու է աշխատող ծնողների 5-6 տարեկան երեխաներին, առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ծնողի և տվյալ մանկապարտեզի աշխատակցի երեխային։ Օրինակ, թիվ 26 մանկապարտեզի 139 երեխաներից միայն 72-ը հաճախելու հնարավորություն կունենան։ Ազատության հետ զրույցում ասաց նախակրթարանի տնօրեն Նադեժդա Բաղրամյանը.
Հիմնական նախընտրությունը տրվել է ավագ խմբի երեխաների հաճախմանը, քանի որ նախատեսվում է, որ այդ երեխաները պետք է սահուն իրենց հետագա կրթությունը շարունակեն արդեն դպրոցում և իրենք պետք է ստանան համապատասխան նախադպրոցական կրթություն, որպեսզի կարողանան արդեն իսկ իրենց հետագա կրթությունը ծաղուն շարունակեն դպրոցում։
Մինչև կորոնավիրուսի համաճարակը այստեղ յուրաքանչյուր խմբում 33 երեխա էր։ Մուտքի մոտ ջերմաչափվելուց բացի երեխաները պետք է նաև անհատական սպասք ունենան։ Աշխատակիցները ափսեների, բաժակների, գթալների վրա հերթով գրում էին փոքրիկների անունները։
Իհարկե նախկինում այդպես չէր, բայց հիմա որպեսի մենք կարողանանք խուսափենք ավելորդ շփումներից երեխաների, թե կուս տարբեր շփումներից, մենք ուրեմն անգամ սպասք մակնշում ենք թեպետ և ախտահանվում է լվանալուց համապատասխան փուլեր է անցնում լվացման և ջերմաստիճանային, ամենևին յուրաքանչյուր երեխա կունենա անձնական իր սպասքը։
12 երեխա, 12 սեղան ու աթոր, որոնց միջև հեռավորություն պետք է լինի, նույնը նաև մահճակալների դեպքում։
Եվ խալիները, և ինչպես տեսակ ծաղիկները պարետի որոշման համաձայն, բոլոր ծաղիկները դուրս են բերված միջանցքներ, խմբասենյակներում մնացել են այն անհրաժեշտ միայն անգամ խաղալիքները, նախատեսված են հաճախ ախտահանման և ամենօրյա ախտահանման համար։
Այս տարի հերթագրված երեխաների ընդունելություն չի լինի, այն ժամանակավորապես կասեցված է։
Մենք այս տարին պատրաստում ենք 2 կրտսեր խումբ ընդունել, այսինքն 66 երեխա պետք է համալրվեր մանկապարտեզի շարքերին, բայց ավաղ այդ հնարավորությունը չստացվեց, էլի չստեղծվեց։
Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը այս առնչությամբ Facebook-ում գրել է. քաղաքային իշխանությունները ակնկալում են, որ ծնողները ըմբռնումով կմոտենան սահմանափակ թվով երեխաներ վերընդունելու խնդրին։
Հարգելի պաշտոնյաներ, ըմբռնումով մոտենալ ընտանիքի համար բավականին մեծ ֆինանսական բեռ է ենթադրում։ Դա ենթադրում է, որ մենք շարունակաբար պետք է երեխային տանենք մասնավոր պարտեզ կամ դայակին վարձատրենք։ Ինչով է պայմանավորված այս որոշումը, եթե բոլորը արդեն դպրոց են հաճախում, բոլորը մանկապարտեզ են հաճախում, չէ՞ որ այստեղ նաև իմ աշխատելու իրավունքն է խախտվում։
Ադրինե Նասլյանը իր 3.5 տարեկան երեխային ամիսներ առաջ հերթագրել եւ սեպտեմբերից պատրաստվում էր առաջին անգամ մանկապարտեզ ուղարկել։ Ինքը եւ ամուսինը աշխատում են, այժմ ստիպված են դայակից առայություններից օգտվել կամ 60-ից 120 000 դրամ վճարելով ուղարկել մասնավոր մանկապարտեզ։
Նվազ կարեվորություն եք տալիս այս հարցին, բայց եթե անգամ այս մարդիկ 100-ն են, չգիտեմ, 1000-ն են, X քանակություն են կազմում, նրանք մարդ են եւ նրանք ունեն իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Նրանք իրավունք ունեն աշխատել ու իրավունք ունեն ամսական բավականին մեծ գումարներ չվճարել մասնավոր մանկապարտեզներին կամ դայակներին։
30-ամյա կինը կարծում է, պետք է մշակվեր որևէ մեխանիզմ, որով այս իրավիճակում հայտնված ծնողներին կաջակցեին։
Գումարի աջակցություն կամ միգուցե մեկ այլ հաստատության բացում, որտեղ որ կհաճախեն այս, ինչ որ մի բան պետք է մտածեն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը որոշել է հարկային դաշտ բերել փողոցային առևտրով զբաղվողներին, ընդհուպ փուչի, գրիչ կամ անձեռոցիկ վաճառողներին, հաջորդ տարվանից պարտադրելով ՀԴՄ կտրոն տրամադրել։ Երեկ այս հարցը քննարկվել է Երևանի ավագանու նիստում, ավագանու անդամներից շատերն ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխանական խմբակցություններից տարակուսած են, ինչպես է փուչիկ վաճառող անձը ՀԴՄ կտրոն տպող սարք կրելու իր հետ, և ի վերջո ինչու է պետությունը որոշել հարկային բեր դնել ամենախոցելի խավի վրա։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
2021 թվականի հունվարի 1-ից շրջածախ առևտրի, ավելի պարզ ասած փողոցում փուչի, գրիչ, անձեռոցիկ վաճառողների համար նոր պահանջներ եւ նոր պայմաններ կսահմանվեն։
Փուչիկից ինչքան է մնում ձեզ։
Դες մի փուչիկից մեզի մնում է ամենաշատը 1000 դրամ գումար։ Մենք փուչիկը առնում ենք 400 դրամով, է բատարեք են տնում ես 500 դրամ անստում։ Ձեր աշխատանքը փչում ես, մեջը լցնում ես։
Հավաքանի 3:31 կողմ 6 դեմ 4 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ որոշում ընդունեց, ըստ որի շրջածախ առևտուր իրականացնելու թույլտվությունը տրամադրելու է Երևանի քաղաքապետը կամ վարչական շրջանի ղեկավարը։ Շրջածախ առևտուր իրականացնողը պետք է ապահոված լինի ՀԴՄ սարքով։ Առևտուրն էլ պետք է իրականացնի բացառապես ձեռքից, վաճառվող ապրանքները չդնելով գետնին։ Որոշումը մեկնաբանող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկման վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը բացատրում էր, սա պարզապես փողոցային առևտուրը քաղաքագիր ձևով կազմակերպելու և օրինական դաշտ բերելու միջոց է։ Այդուհանդերձ այս բացատրությունը չփարատեց ցավագանուն թիմադիր Լույս Խմբակցությանը, մասնավորապես Թեհմին Ավարտանյանը հարց բարձրացրեց. «Փուչիկ, ծաղիկ, անձեռոցիկ վաճառողները օրվա հաց են վաստակում, հարուստ տնտեսվարողներ չեն, ինչու է որոշել իշխանությունը պարանը հենց նրանց վզին գցել»։
Ո՞նց է մարդը աշխատելու։ Այսինքն փուչիկը 10-15 ձեռքը, ՀԴՄ ապարատը, լիցենզիան, չգիտեմ, դրամապանակը, իրավունք չունի դնի գետնին, իրավունք չունի ինչ-որ պատվանդան լինի։ Ուզում հասկանամ, ո՞նց եք պատկերացնում այդ աշխատանքը։ Էլ ինչ կարա կանեք, որպեսզի մարդկանց վզին այդ պարանը ավելի սենց սեղմեք, էլ ինչի ցարկեք։
Ընդհանրապես պարանը վզին սեղմելու որևիցե գործիքակազմ նախատեսված չի, ձեր ասած, ուղղակի կարգավորում ենք տվյալ հարցը, ես մի անգամ էլ նշեցի, որ ամենահեշտը կլիներ արգելել ինչպես փողոցային ապօրինի առևտուրը եւ վերջացնել այդքանով, բայց մենք այդ ճանապարհը չընտրեցինք, մենք ընտրեցինք կարգավորման ճանապարհը։
Մենք այս պահին հարկում ենք ամենաճնշված, ամենավատ վիճակում գտնվող խավի
որևիցե հարկային բեր, որևիցե գումարային բեր չի դրվում, ուղղակի կարգավորում է տրվում եւ հնարավորություն է տրվում այսօր ապօրինի աշխատող քաղաքացիներին աշխատել օրինական դաշտում։
Իշխանական իմ քայլից Իզաբել Աբգարյանը թեպետ ընդունում է խնդիրը, կա մարդկանցից բողոքներ են ստանում։ Կենտրոնը օպերայի հարակից տարածքից մինչև Օղակաձև այգի առևտրականներն են գրավել, այդուհանդերձ նաև նկատում։ Հարցի մյուս կողմում կանգնած է խոցելի քաղաքացին։
Չեմ կարծում, որ լավ կյանքից ելնելով մարդիկ կգնան եւ փողոցներում օր ու գիշեր, նաեւ հանդիպելով հազար ու մի խուլիգանների, նրանք է բավականին դժվարություններ են ունենում փողոցում առևտուր անելը, շատ բարդ է իրականում։ Այնպես որ մենք սոցիալական բաղադրիչը հաշվի առնելով, կարծում եմ պետք է հաշվի առնենք վայրեր, որտեղ նրանց գործունեությունը եկամտաբեր կլինի այն ու ամենայնիվ։ Զբոսայգին սեզոնային է, զմրանը ինչ են անելու այդ մարդիկ։
Տուրիստ չկա, Հանրապետության հրապարակի երկող շատրվանն էլ լռում է ու չի գրավում անցորդներին, շրջածախ առևտրով զբաղվողներն էլ մտահոգ են, փող աշխատել չի ստացվում։
Կարամ ասեմ, Եղելասկի տրանսպորտի փողը չեմ աշխատել։
Բալիկ դրոշի չի էլ ծախում։
Քինական տան ՀԴՄ-ի տարբերակ մենք էլ տանք։ Ես համաձայն եմ դրան, ավելի լավ է, քան քաղաքապետանը գալածի, թաղապետանը գալածի կամ նման բաներ։
Այս ամենը դնես ծանրությունը վզիտ մանգած դժվար կան։ Ինձ կդրոնը մի քիչ այս արվտի համար սխալ է կդրոնը, էլի։ Դու չէ չափ մշակի քաղաքապետանը, չափով տանենք մուծենք, թուղթը տա, ինձ մարդկանցից է վրա, ով թուղթ ունի, նրան թողեն։ Հակա երեխա չունի, ստիված էժան եմ տալի։ Ինձ ես չեմ կարի այդ ՀԴՄ-ն այդ գնով խփեմ տամ։
Նրանում է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 2 տարին եւ ինչպես ընդդիմադիրներն են գնահատում 2 տարվա ընթացքում Երևանի հրատապ խնդիրներից որևէ մեկը ոչ միայն լուծում չի ստացել, նույնիսկ հույս էլ չկա, որ Մարությանի պաշտոնավարման օրոքսայլը տեղից կշարժվի։ Հեղափոխական խոստումներով պաշտոնը ստանձնած Մարությանի միակ ձեռքբերումը ըստ ընդդիմադիր Դավիթ Խաժակյանի 100 գազելների ձեռքբերումն է։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Երևանի քաղաքապետարանի օրենսդիր մարմնի լույս խմբակցության ղեկավարի հետ։
Մինչև կոնկրետ թեմաներին գալը, ընդհանուր ինչ գնահատական կտայեք, պարոն Խաժակյան, պարզ է քննադատում է, բայց արդյոք ասենք ցախողում կանվանեիք անցած 2 տարիները։
Իհարկե ամեն ինչ կախված է, թե դեռևս ինչ ակնկալիքներ են մնացել տրված խոստումների,
կամ ինչ է դրանցից արվել,
ինչ։ Այո, կամ ինչ է դրանցից արվել, կամ ինչ ընթացք կա աշխատանքների մասով։ Տրանսպորտն է այսօր շատերին շատ հուզում, շատ մտահոգում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ունենք կայացած ձախողում, որը երկարաժամկետ է
եւ անպայման կխոսենք մանրամասն։
Այո, եւ այս մասով առանձնապես շատ բան չեմ տեսնում։ 2 տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ աղբի խնդիր օրինակ չկա եւ դա արվում է բավականաչափ մեծ գումարներ ծախսելով, անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախկինում էր ծախսվում, բայց ինչևէ, այդ մասով գոնե ունենք խնդիրը կարգավորված։ Եվ շատ ու շատ բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ, որոնք խոստացվել է այս իշխանությունների կողմից, որոնք ոչ միայն չեն իրականացվել, նաև դեռ ընթացք չկա կամ իրատեսական ընթացք չկա։
Դրա այսպես ասենք հեղափոխական չի կանվանում, ոնց ասեմ։
Ես կարծում եմ, որևէ մեկը հեղափոխական չէր անվանի, միայն մեկ-մեկ ասում են, որ գիտեք, կոռուպցիա չկա եւ այլն։ Ես այդտեղ վերապահովումով եմ մոտենում, հաշվի առնելով, որ վերջին մի ամսվա մեջ քանի դեպք եղավ, որ իրավապահները բացահայտեցին կոռուպցիոն դեպքեր, դրանք ընդամենը մանր դրվագներ են, իրականում ծավալը ավելի մեծ է։ Հիմա բնականաբար համակարգային չէ այնպես, ինչպես կարելի էր ժամանակին պատկերացնել, բայց ես դա չէի համարի հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև վատ բանը ուղղակի պետք չէ անել, լավ բանը պետք է հմտություններ ունենալ, որ ստացվի անել։
Այնուամենայնիվ, պարոն Խաժակյան, եթե իրավապահները բացահայտում են, դուք էլ ընդունում եք, որ վերևից չէ կոռուպցիոն համակարգը, արդյոք դա հեղափոխություն չէ, հիշեք ինչ ծավալների մասին էր խոսվում Տարոն Մարգարյանի օրոք։
Ծավալները իհարկե այն պատկերացումները, որոնք կան ժողովրդի մեջ, անհամեմատելի են, բայց օրինակ եթե մենք խոսենք այդ գույք շինթույլտվությունների դիմաց այդ գործարքներին, ես համոզված եմ, որ հենց մարդկանց մոտ զգացողություն եղավ, որ իրավապահները կքննեն այդ գործերը, հատ-հատ այն ներդրողները, ումից որ պահանջվել են, գալու են եւ ապացույցներ ներկայացնեն, որ իրենցից պահանջել են, որ այդ գույքը տրվի, եւ դա կարծում եմ կոնկրետ կոռուպցիոն դեպք է, այլ բան է դա գնաց լե իրենց տուն չի գնացել, իհարկե դրա վերաբերյալ վերապահումներ
կան,
հա, բայց կոռուպցիան հանուն քաղաքի թե հանուն սեփական գրպանի չի դադարում լինել կոռուպցիա։ Այսինքն ես կարծում եմ, մեր պայքարը բոլորիս եղել է ոչ թե որ կոռուպցիան իր դրսևորումները փոխի, այլ ընդհանրապես չլինի։
Սկսվել է Հյուսիսարավ Մայրուղի Թալին Գյումրի հատվածի շինարարությունը, որն իրականացնում էր չինական ընկերություններից մեկը, կորոնավիրուսի համաճարակային պատճառով դադարեցված այդ աշխատանքները նախատեսում են ավարտին հասցնել 2 տարվա ընթացքում։ Ճանապարհահատվածը բետոնի փոխարեն ասֆալտապատելու է հետագա բարդություններից խուսափելու համար, մյուս մանրամասները տեղից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
10 ամսվա դադարից հետո վերսկսվել է Հյուսիսարավ Մայրուղի Թալին Գյումրի հատվածի կառուցումը։ Մոտ 46 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող չինական Sinohydro Corporation-ի աշխատակիցներն ամիսներ շարունակ կորոնավիրուսի պատճառով չէին կարողանում Հայաստան ժամանել։ Այժմ նրանց մի խումբն արդեն Հայաստանում է։ Կորոնավիրուսի համավարակը բավականին մեծ վնաս հասցրեց ծրագրի իրականացմանը, Ազատության հետ զրույցում ասաց չինական ընկերության ծրագրի ղեկավար Գաո Գուիխան։ Աշխատանքների ուշ մեկնարկի պատճառով կառուցման ժամկետների փոփոխություն կլինի։ Հիմա Թալին Լանջիկ և Լանջիկ Գյումրի հատվածների շահագործման նոր ժամկետներ են նշվում։
但是如果单幅通车的话，这个我想要到明年，因为今年的这个我们还是在
Մեր քննարկումներն ավարտվեցին, որոշումը կայացվել է, մնում է Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես հաստատի։ 2022 թվականի հուլիսին եւ դեկտեմբերին կավարտվեն շինարարական աշխատանքները։
Այս ընթացքում նաեւ ծրագրում են որոշ փոփոխություններ եղել, որոշվել է, որ Թալին Գյումրի հատվածը ոչ թե բետոնից կլինի, ինչպես նախագծվել էր ի սկզբանե, այլ ասֆալտապատվելու է։ Բետոնն ասֆալտով փոխարինելու որոշմանը մի շարք հանգամանքներ են նպաստել, ասաց չինացի ճանապարհաշինարարը։
怎么说呢，这个混凝土它刚开始造价。
Բետոնն ինքնին մեծ ու ծախսատար աշխատանք է պահանջում։ Ենթադրենք, բետոնե ճանապարհ կառուցվեց, հետո եթե ճաքեր ու վնասված տեղեր լինեն, մի մեծ հատված քանդվելու ու նորից բետոն է արվելու, իսկ դա մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Ասֆալտապատելն ավելի թանկարժ է, բայց հետագայում սպասարկումն ավելի էժան է։
Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի Թալին Գյումրի հատվածն ընդգրկող տրանշ 3-ի ղեկավար Արամ Գուգարացն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ նախատեսվում են փոփոխություններ, որոնք առաջիկայում քննարկվելու են հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի նիստում, որից հետո նոր միայն կհրապարակվեն ծրագրում տեղ գտած փոփոխությունները։ Չինական Sinohydro Corporation ընկերության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, ապա հոկտեմբերին ճանապարհի որոշ հատված կասֆալտապատվի։ Չինաստանից ներկրվել ու արդեն տեղում հավաքվել է ասֆալտի գործարանը ժամում 240-ից 320 տոննա արտադրական ծավալով։ Երաշերտ ասֆալտը արվելու շերտի հաստությունն էլ 20 սանտիմետր է լինելու։ 1 քառակուսի մետր ասֆալտն է էժան թե բետոնը։ Գաուգուի խան ընդգծեց, որ մրցույթում շահած գնի մեջ կտեղավորվեն։
2015 թվականին մենք մրցույթը շահեցինք, այդ մրցույթի գնից չի տարբերվում։ Այնպես ենք հաշվարկել, որ տեղավորվենք այդ գնի մեջ։
Ճանապարհի մի հատվածում մի քանի կիլոմետր բետոնե շերտ է արվել, Գաուգուի խան ասաց, այն
քանդվելու է։ 那个是之前我们做的这个试验段，这个在最后我们这个开始施工的时候，我们会把它破除掉。
Դա փորձնական ենք արել, հիմա դա շահագործում ենք որպես ժամանակավոր ճանապարհ, հետագայում երբ ճանապարհն անցնի մյուս կողմ, դա իհարկե քանդվելու է։
Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս կազմող Թալին Գյումրի հատվածի կառուցման համար 100 միլիոն դոլար և 72 միլիոն եվրո վարկային միջոցներ են ներդրվել։ 2009 թվականին մեկնարկած ծրագիրը պետք է ավարտված լիներ դեռ անցած տարի, սակայն ճանապարհի մի փոքր հատվածն է միայն պատրաստ։ Մայրուղու շինարարության ընթացքում 23.7 միլիարդ դրամի չարաշահման փաստով քրեական գործ է հարուցված։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին ներքաղաքական ճգնաժամը Բելարուսում չի հանգուցալուծվում, ընդդիմադիր առաջնորդների ցուցարարների դեմ իշխանական կոշտ բռնաճնշումները չեն դադարում ավելի քան 25 տարի անընդ մեջ, նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Լուկաշենկոն կտրականապես մերժում է ընդդիմության հետ երկխոսելու հորդորները, փոխարենը նախորդին ծավալուն հարցազրույց է տվել Կրեմլի խոսափողը համարվող Russia Today հեռուստաընկերությանը և հայտարել, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, քանի որ իրենից հետո երկիրը կգլորվի դեպի անդունդը։ Հեղինե Բունյատյանն առանձնացրել այդ հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները։
Բելարուսի իշխող վարչակազմը տերոր է սկսել սեփական ժողովրդի դեմ, մահազանգում է գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը։ Աշխարհահռչակ գրողը շաբաթներ առաջ միացել էր ընդդիմության համակարգող խորհրդին և այսօր այդ կառույցի նախագահության 7 անդամներից միակն է, որ մնացել է հայրենիքում, այն էլ ազատության մեջ։ Մյուսներին ուժայինները կամ ձերբակալել են կամ վտարել, կամ էլ հարկադրել, որ նրանք հեռանան արտերկիր։ Սա տերոր է, մեկ մարդ տերոր է անում սեփական ժողովրդի դեմ, և մենք ցավոք անպաշտպան ենք։
Դեռ երեք Ալեքսեևիչից բացի ազատության մեջ էր նաև ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ փաստաբան Մաքսիմ Զնակը։ Այսօր առավոտյան, սակայն, դիմակներով անձինք նաև նրա հետևից էին եկել ու տարել անհայտությամբ։ Ժամեր անց հաղորդվեց, որ իրավաբանը ձերբակալված է իշխանությունը բռնազավթելու փորձի համար։ Նույն մեղադրանքով ճաղերի ետևում է նաև ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովան, ով նախորդին թույլ չէր տվել իրեն ուժով վտարել Բելարուսից, ուղղակի սահմանին պատրել էր անձնագիրն ու դուստրել ավտոմեքենայի պատուհանից։ Լուկաշենկոն ասում է, թե չի բանակցի փողոցի հետ, իսկ փողոցը 100 հազարավոր մարդիկ են, որ ամեն կիրակի, ամեն օր իրենց ձայնն են բարձրացնում։ Նրանք փողոց են դուրս գալիս իրենց երեխաների հետ, քանի որ հավատում են, որ կհաղթեն, առավոտյան գրել էր Սվետլանա Ալեքսեևիչը գրական կայքերից մեկում։ Գրառումը, սակայն, կիսատ է մնացել, քանի որ այդ պահին անհայտ անձինք նաև 72-ամյա գրողի դուրն են ծծել, հետո էլ շարունակ զանգահարել, չանսալով իրեն հանգիստ թողնելու տարեց կնոջ բազմաթիվ խնդրանքներին։ Ալեքսեևիչի դուրը ծծելու փոխարեն ձեր խիղճն արթնացրեք, քիչ անց դիմելով Բելարուսի վարչակազմին հայտարարեց Էստոնիայի արտգործ նախարարը։
Հիմա, մինչ մենք այստեղ խոսում ենք, անհայտ անձինք փորձում են մտնել Սվետլանա Ալեքսեևիչի Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի բնակարան։ Նա անդիմության համակարգող խորհրդի անդամներից միակն է, որ դեռ չի ձերբակալվել։ Մենք չգիտենք, ինչ կարող է լինել, ուստի մեր ներկայացուցիչներին ուղարկել ենք Ալեքսեևիչի տուն և ուզում ենք ևս մեկ անգամ կրկնել. Ձեռքերդ հեռու քաշեք, թույլ տվեք Բելարուսի ժողովրդին ինքնուրույն որոշել իր ապագան։
Not about seizing of power, just
the Կուրմասրային սալոն այսօր Տալինում հյուրընկալել էր Սկանդինավյան և Բալթյան 7 պետությունների արտգործնախարարներին, հենց Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Եվրամիության անդամ 8 երկրները նաև դիմել են Բրյուսելին, կոչանելով արագացնել Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներն ու ցանկը հրապարակել մինչև այս շաբաթավերջ։ Պատժամիջոցների մասին է հայտարարում նաև Վաշինգտոնը։ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների և գործընկերների հետ քննարկում է հավելյալ հասցեական սահմանափակումներ մտցնելու հնարավորությունը, պատասխանատվության կանչելու նրանց, ովքեր մասնակից են մարդու իրավունքների ոտնահարումներին և բռնաճնշումներին, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Մինչ արևմուտքը խստացնում է ճնշումները, Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա, հերթական անգամ, ինչպես ինքն է բնորոշում, ավագ եղբոր Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը ստանալու համար։ Հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցից առաջ երեք նա իր նստավայրը հրավիրել Կրեմլի խոսափողը համարվող լրագրողներին, այդ թվում Ռաշա ԹԴ-ի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Խոսելով ավելի քան մեկ ամիս իր դեմ շարունակվող ցույցերի մասին, Լուկաշենկոն պնդել է, այդ ամենը կառավարվում է Միացյալ Նահանգներից, երկրի գերակշռող մեծամասնությունն իրեն է աջակցում, և եթե ինքը չլինի, համակարգը կփլուծվի, երկիրն էլ հետը։ Ամենաուշագրավող ուղերձը, սակայն, հասցեագրված էր ոչ թե Բելարուսի ժողովրդին կամ ընդդիմադիրներին, այլ Կրեմլի առաջնորդին։ Եթե Բելարուսն ընկնի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը, մի քանի անգամ կրկնել է նա, բացահայտ ակնարկելով, Ռուսաստանի նախագահն այսօր պետք է իր կողքին կանգնի, եթե չի ուզում, որ վաղնել իր իշխանությունը տապալ։
Ես
շատ նախագահների հետ եմ խոսել, ինչպես նաև իմ ավագ եղբոր Պուտինի։ Ես նրան զգուշացրել եմ, սրան դիմակայել չի լինի։ Ինչպես դիմակայես, ինչ որ մեկը կարող է արգելափակել այդ Telegram ալիքները։ Ոչ, այդ իսկ պատճառով դուք էլ մի թուլացեք, ձեզ մոտ էլ շուտով քաղաքական իրադարձություններ են սպասվում։ Լուկաշենկոն կրկին պնդել է, թե իր դեմ դուրս եկած ցուցարարների մեծ մասը, 60%-ը, թմրամոլներ ու հարբեցողներ են։ Ուժայիններն էլ գուցե մի փոքր չափն անցել են, բայց նրանց չի կարելի մեղադրել, քանի որ պաշտպանել են երկիրը կայծակնային
պատերազմում։
Որոշ աղջիկների հետույքները կապույտներ կով էին ներկել, մեկի կողքն էին սևացրել, որ հետո ցույց տան, թե տեսեք։ Այդ կապտուկներն արդեն անցել են, իսկ այն 30-40 օմոնականները, որոնք կոտրվածքներ են ստացել, մինչև այժմ պառկած են հիվանդանոցում։ Ես չեմ կարող մեղադրել մարդկանց, որ պաշտպանել են ոչ միայն երկիրը, այլև ինձ։ Պաշտպաններն ի պատասխան հիշեցնում են, անցած մեկ ամսում վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ի վեր Բելարուսում ձերբակալվել է 6000-ից ավելի մարդ։ Ձերբակալվածներին ստորացրել են ու տանջել, առնվազն 3 ցուցարար սպանվել է։ Իրավապահ մարմիններից որևէ մեկը, սակայն, մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Ալ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումից շուրջ 3 շաբաթ է անցել ռուսաստանյան իրավապահները չեն շտապում քրեական գործարուցել։ Կրեմլը շարունակաբար պնդում է, թե որևէ առնչություն չունի այդ անձի հետ տեղի ունեցած միջադեպին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը, վճռականորեն դատապարտում են ռուսան դիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ապացուցված թունավորումը Նովիչոկ խմբի նյութով։ Դրանք այսօր Ռուսաստանին կոչ են արել շտապ, թափանցիկ և լիարժեք հետաքննություն անցկացնել և բացահայտել մեջբերում է այդ զզվելի թունավորման պատասխանատուներին։ Մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները Մոսկվային հիշեցրել են քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների մասին և զգուշացրել, որ ուշադիր հետևելու են, թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքելու Նավալնիի թունավորումը բացատրելու միջազգային կոչերին։ Եվրամիությունը նախորդին նաև հայտարարել էր, որ Նավալնու թունավորմանը միասնական արձագանք է լինելու։ Եվրոպայում Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Գերմանիան արդեն չի բացառել, որ անդիմադիր գործի հետ կատարվածը կարող է ճակատագրական լինել Հյուսիսային հոսքի 2 ծրագրի համար, իսկ 3 երեկոյն հայտնի է դարձել, որ Փարիզը հետաձգել է սեպտեմբերի 14-ին նախատեսված Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ավելի վաղ Գերմանիայի իշխանություններն էին հայտարարել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Գերմանիա և Եվրամիության հետագա գործողությունները կախված կլինեն Նավալնի թունավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի արձագանքից։ Մոսկվան, սակայն, իր դիրքորոշումը չի փոխում։ Մեծ յոթնյակի հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դեմ մարշ է անվանել։ Արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ այդ գործի շուրջ հիստերիայի խորացումը միայն աճում է։ Պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ շեշտել է, որ Գերմանիան ռուսական կողմին Նավալնիի վիճակի մասին տեղեկատվություն չի տրամադրել, ինչը թույլ չի տալիս Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին գործի դնել բոլոր անհրաժեշտ դատավարական մեխանիզմները կատարվածի հանգամանքները պարզելու համար։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեծ յոթնյակի տարածած հայտարարությունում Նավալնիի շուրջ զանգվածային ապատեղեկատվական արշավ է տեսնում։ Պաշտոնական Մոսկվայի պատասխան հայտարարությունում նաև նշված է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների տրամադրությունների մոբիլիզացիայի մասին, ինչը վկայում է, որ Մոսկվան անխուսափելի է համարում նոր պատժամիջոցների սահմանումը, թեև ավելի վաղ հայտարարում էր, թե դրանց համար առիթ չկա։
Ցանանգներում մի քանի շաբաթից նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ Թրամփը կրկին քննադատությունների տարափ հնչեցրել իր մրցակցի Ջո Բայդենի հասցեին, այժմ էլ պնդելով, թե դեմոկրատ գործիչը ծառայում է Պեկինի շահերին։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 8 շաբաթ առաջ վերընտրության համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը կրկին կոշտ քննադատության է ենթարկում իր մրցակցին դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ նախընտրական այս միփուլում Թրամփը ցանկանում է քարոզարշավի առանցքային թեմա դարձնել Չինաստանի հետ հարաբերությունները, դեմոկրատներին մեղադրելով Պեկինին սիրաշահելու և չինացիների հետ շփումներում չարդարացված սիջումների գնալու համար։ Ջո Բայդենի օրակարգը ձևավորվել է Չինաստանում, իմը Միացյալ Նահանգներում անցած գիշեր Հյուսիսային Կարոլինայում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի մասնակիցներին դիմելով հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ իր մրցակիցը կողմ է եղել միջազգային առևտրային գլոբալ համակարգի հաստատմանը, ինչի հետևանքով արևմտյան ընկերություններից շատերը անցնող 25 տարիների ընթացքում փակել են ԱՄՆ տարածքում գտնվող իրենց գործարանները, արտադրությունը տեղափոխելով անհամեմատ ավելի էժան աշխատուժ ունեցող Չինաստան։ Պատահական չէ, ի դեպ, որ այս մասին Թրամփը խոսեց հենց Հյուսիսային Կարոլինայում։ 10 միլիոն բնակչություն ունեցող այս նահանգը վերամշակող արտադրության և տեքստիլ ձեռնարկությունների Չինաստան տեղափոխումից ամենաշատը տուժած ամերիկյան տարածաշրջաններից մեկն է։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ քարոզարշավի ներկափուլում Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի կարևորագույն խնդիրներից մեկը գործող նախագահի հիմնական ընտրողների խումբն, այսպես կոչված միջուկային ընտրազանգվածը պահպանելն է։ Թրամփի դեպքում դրանք համալսարանական կրթություն չունեցող սպիտակներն են, որոնք կազմում են ընտրության իրավունք ունեցող ամերիկացիների ավելի քան 40%-ը։ Reuters գործակալության և Ipsos սոցիոլոգիական ծառայության անցկացրած համատեղ հետազոտության համաձայն, թեև բնակչության այս խմբում Թրամփը շարունակում է պահպանել առաջատար դիրքերը, այնուհանդերձ նրա պոտենցիալ ընտրողների թիվը գնալով նվազում է 3 ամսում շուրջ 9%-ով։ Ընդհանրապես, վերջին շրջանում անցկացված անխտիր բոլոր հարցումները վկայում են, որ Թրամփի հաղթանակի շանսերը բավական մշուշոտ են։ Թրամփը, սակայն, ընտրողների հետ հանդիպումների ընթացքում չի թաքցնում իր կամահրական վերաբերմունքը սոցհարցումների հանդեպ, պնդելով, թե դրանք առաջիկա ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելու լավագույն միջոցը չեն։ Վերջերս մի հարցում հրապարակվեց, կարծեմ, դա Գելըփի անցկացրած հետազոտությունն էր, որի մասնակիցների 62%-ն ասել էր, թե նման հարցումների ժամանակ ստում է, հայտարարում էր Թրամփը, պնդելով, որ ինչպես և 2016 թվականին, այս տարի էլ ինքը համոզիչ հաղթանակ է տոնելու։ Թեժացող քարոզարշավի ֆոնին Ջոզեֆ Բայդենի շտաբը ևս կենտրոնանում է տատանվող նահանգների բնակչության հետ աշխատանքի վրա։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ նոյեմբերի 3-ին Բայդենին քաջողվի հաղթանակ տոնել, եթե նրա շտաբը կարողանա ապահովել Թրամփի նկատմամբ բացասաբար տրամադրված փոքրամասնությունների նախ և առաջ աֆրոամերիկացիների ակտիվ մասնակցությունը քվեարկությանը։ Այս գործում ըստ ամենայնի առանցքային դերակատարություն պետք է ստանձնի դեմոկրատների կողմից փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված աֆրոամերիկացի սենատ Քամալա Հարիսը։ Նրա այս առաքելությունն է թերևս պատճառը, որ Հարիսը վերջին օրերին դարձել է Թրամփի քննադատության հիմնական թիրախներից մեկը։ Քամալա Հարիս, Քամալան, հիշում եք, ներկուսակցական ընտրությունների սկզբում նրա վարկանիշը 15% էր, հետո իջավ մինչև 4%, դա ուղղակի ազատ անկում էր։ Նրան ոչ ոք չի սիրում և նա երբեք չի դառնա այս երկրի առաջին կին նախագահը, հայտարարում էր Թրամփը Հյուսիսային Կարոլինայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Նշեմ, սակայն, որ Թրամփի Հարիսին վերաբերող հայտարարությունները, թե նրան որևէ մեկը չի սիրում, փաստական տվյալներով այնքան էլ չեն հաստատվում։ ABC News հեռուստաընկերության և Washington Post 30-ի համատեղ հարցման համաձայն, Քամալա Հարիսի առաջադրումը փոխնախագահի պաշտոնում արժանացել է ամերիկացիների 54%-ի հավանությանը։ Ավելին, նրա առաջադրումը դրական է ընկալել Դոնալդ Թրամփի կուսակիցների, հանրապետականների ավելի քան 25%-ը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում, հաճելի երեկո։